วัสดีพี่น้องครับให้เราร่วมใจอธิษฐานกันข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าที่ควบคุมเหนือชนทุกชาติเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเชิญเราให้มาฟังพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าจะช่วยให้เราฟังพระสุรเสียงของพระองค์ได้และมีใจและชีวิตที่พร้อมที่จะตอบสนองอย่างที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วยอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในซีรีส์นี้ในพระธรรมฮากาย520ปีก่อนพระเยซูผู้เผยพระวจนะฮากายไปประกาศข่าวพระวจนะของพระเจ้า4รอบต่ออิสราเอลในระยะเวลาระวัง4เดือนจากเดือนสิงหาถึงธันวาในปีนั้นเพื่อจะกระตุ้นชาวยูในการสร้างก่อสร้างวิหารใหม่ซึ่งถูกทำลายที่เยรูซาเล็มพี่น้องครับจำได้ไหมว่ามีใครที่สร้างวิหารเดิมที่เยรูซาเล็มมีใครโซโลมอนใช่ไหมครับและมีใครที่มาทำลายวิหารนั้นจำได้ไหมมีใครคิดว่าเป็นชาวบาบิลอนยกมือขึ้นชาวออสเตรเลียยกมือขึ้นเป็นกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ยกมือขึ้นมีวิหารที่ถูกทำลายที่เยรูซาเล็มหรือเปล่าเราคิดว่าเป็นพระเจ้าที่ทำลายวิหารที่เยรูซาเล็มยกมือขึ้นถูกต้องเป็นพระเจ้าที่ใช้ชาวบาบิลอนและกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ในการทำลายวิหารของพระองค์ที่เยรูซาเล็มได้เพราะอะไรทำไมพระเจ้าทำลายวิหารของพระองค์เองที่เยรูซาเล็มเพราะว่าอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าเขาไม่ยอมฟังพระวจนะของพระเจ้าเขานับถือรูปเคารพเขาทำร้ายเพื่อนบ้านของเขาและเขาใช้วิหารนั้นไม่ใช่เพื่อจะนมัสการพระเจ้าแต่เขาใช้วิหารนั้นเป็นเครื่องรางของขลังดังนั้นในปีที่586ก่อนพระเยซูพระเจ้าใช้ชาวบาบิลอนมาทำลายเยรูซาเล็มและทำลายวิหารของพระองค์นั้นและหลังจากนั้นประมาณ50ปีหลังที่อาณาจักรเพอร์ซายึดครองบาบิลอนกษัตริย์ไซรัสประกาศว่าชาวยิวที่เป็นเฉลยที่บาบิลอนจะกลับบ้านได้เพื่อจะสร้างเยรูซาเล็มใหม่และสร้างวิหารใหม่ในปีนั้นมีกลุ่มหนึ่งของชาวยิวประมาณ 50,000 คนที่กลับไปเยรูซาเล็มเพื่อจะสร้างวิหารใหม่อันนี้คือมิชชั่นของกลุ่มนั้นจะสร้างวิหารใหม่หลังที่เขากลับบ้านอีกไม่นานเขาเริ่มสร้างวิหารใหม่แต่เขาเผชิญอุปสรรคหลายอย่างและการต่อต้านหลายอย่างทั้งจากภายนอกชุมชนของเขาและจากภายในชุมชนของเขาด้วยและอีกไม่นานเขาเลิกในการสร้างวิหารนั้นและข้อแก้ตัวของเขาคือโอ้ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์ในฮากายบทที่1ประมาณ20ปีก็ผ่านไปแล้วและเขายังบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์พี่น้องครับมิชชั่นของกลุ่มนี้คือจะสร้างพระวิหารเวลาฮากายมาเยรูซาเล็มเขาเห็นว่ามีหลายคนที่ยุ่งมากในการสร้างอะไรสร้างบ้านส่วนตัวสร้างชีวิตส่วนตัวทุกคนก็อยู่ในบ้านที่หรูหรามากแล้วที่ปรับปรุงใหม่แต่วิหารของพระเจ้า อย่างพังทลายดังนั้นในสิงหาวันที่29สิงหาในปีที่520ก่อนพระเยซูพระเจ้าตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะฮากายว่าทำไมอีกครั้งหนึ่งดูนะว่าคนเหล่านี้ทิ้งพระเจ้าอีกรอบหนึ่งเรื่องส่วนตัวบ้านส่วนตัวชีวิตส่วนตัวของเขาก็ดูมันว่าก็มีความสำคัญมากกว่ามิชชั่นของพระเจ้ามากกว่าพระวิหารของพระเจ้ามากกว่าพระสิริของพระเจ้าแล้วฮากายเรียกให้อิสราเอลกลับใจและเชื่อฟังพระเจ้าในครั้งนี้มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในเยรูซาเล็มซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมคืออิสราเอลยอมฟังผู้เผยพระวจนะและเขากลับใจและเชื่อฟังพระเจ้าภายใน3หรือ4สัปดาห์เขาเตรียมพร้อมที่จะเริ่มสร้างวิหารใหม่อีกครั้งหนึ่งและพระยาเวตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นบทที่1สัปดาห์ที่แล้วในบทที่2ข้อ1ถึง9เป็นวันที่17ตุลาคมในปีเดียวกันตามปฏิทินของเราในสมัยนี้แล้วฮากายประกาศพระเจ้าพระชนของพระเจ้ารอบที่2ซึ่งน้องเซฟสอนเราในสัปดาห์ที่แล้วหลังที่ชาวยูกำลังสร้างวิหารนั้นประมาณ1เดือนแล้วเขาเริ่มรู้สึกหมดกำลังใจหดหู่ใจเรารู้ว่าเขารู้ว่าวิหารนั้นที่เขากำลังสร้างอยู่จะเปรียบเทียบกับความสวยงามและสง่าราศีของวิหารเดิมของโซโลมอนไม่ได้เลยเขารู้สึกหมดหวังแล้วน่าจะมีบางคนในกลุ่มนั้นที่รู้สึกว่าเลิกก็ดีกว่าและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเข้าใจความรู้สึกของเขาแต่พระเจ้าให้เขามีเหตุผลสองอย่างที่จะกำลังสร้างขึ้นอยู่คือจงทำงานไปเถิดเพราะว่าหนึ่งพระเจ้าพระยาเวยอมทัพอยู่กับเจ้าเหตุผลที่สองคือพระเจ้าที่ครอบครองเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกชนทุกชาติจะจัดให้พระสิริของพระเจ้าในวิหารใหม่นี้วันหนึ่งจะยิ่งใหญ่กว่าพระสิริของพระเจ้าที่เขาเคยเห็นในวิหารของโซโลมอนอย่างยิ่งจากพระคัมภีร์ใหม่เรารู้ว่าอันนี้เป็นคำสัญญาที่สำเร็จแล้วในพระเยซูแล้ววันนี้เรามาถึงคำเทศนาที่รอบที่3และรอบที่4ของฮากายซึ่งฮากายประกาศในวันเดียวกันในปฏิทินของเราเป็นวันที่18ธันวาปีที่520ก่อนพระเยซูประมาณ2เดือนหลังคำเทศนาที่แล้วและข้อความแรกในข้อ10ถึง19พระเจ้าตรัสกับชาวยูทุกคนที่กำลังสร้างวิหารนั้นแต่ในข้อความที่2พระเจ้าพูดแต่คนหนึ่งคนเดียวคือเซรับบูผู้ว่าราชการแขวนยูดาแต่ข้อความทั้ง2ก็อยู่ด้วยกันเป็นข้อความเดียวจริงๆเกี่ยวกับพระพรของพระเจ้าพี่น้องครับพระพรเป็นธีมเป็นเรื่องที่สำคัญมากในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเราคิดถึงคำว่าพระพรเราคิดถึงประโยชน์ผลประโยชน์ที่เราได้รับจากพระเจ้าแต่จริงๆในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นว่าเรื่องพระพรก็ใหญ่กว่านั้นอย่างยิ่งก็เรื่องพระพรเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราเห็นความสัมพันธ์นั้นครั้งแรกในปฐมกาลบทที่1และบทที่2เวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกอาดัมและเอวาเพื่อให้เขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในการเป็นคนของพระองค์ที่อยู่ในสถานที่พิเศษของพระองค์กับในที่สถิตอยู่ของพระองค์ได้การครอบครองของพระองค์ในความสัมพันธ์นั้นเขามีความชื่นชมยินดีที่แท้จริงและเขามีทุกคนทุกสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตอันนี้คือพระพรที่แท้จริงความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่เวลามนุษย์คู่แรกปฏิเสธความสัมพันธ์นั้นเขาปฏิเสธชีวิตแห่งพระพรของพระเจ้าเขาเลือกชีวิตที่ถูกสาปแช่งแต่แผนการของพระเจ้าตั้งแต่แรกคือจะนำมนุษย์ให้กลับสู่พระพรของพระเจ้าชีวิตแห่งพระพรแบบนั้นเราเห็นแผนนั้นที่ชัดเจนในปฐมกาลบทที่12ที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าพระเจ้าจะสร้างชนชาติใหม่อิสราเอลและพระเจ้าจะใช้อิสราเอลในการช่วยคนจากทุกชนชาติให้รอดจากคำสาปแช่งและอยู่ในพระพรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเวลาพระเจ้าหลังจากนั้นหลายปีเวลาพระเจ้าช่วยกู้อิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าทำพันธสัญญาที่พิเศษกับอิสราเอลและตามพันธสัญญานั้นอิสราเอลจะเลือกที่จะยอมรับชีวิตใหม่ความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าในแผ่นดินพันธสัญญาหรือเขาจะเลือกที่จะปฏิเสธชีวิตใหม่นี้จะปฏิเสธพระเจ้าพระองค์นี้เขาปฏิเสธพระพรและผลประโยชน์ของพระเจ้าได้เป็นทางเลือกระหว่างพระพรและชีวิตที่ถูกสาปแช่งแต่ปัญหาที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลคือส่วนใหญ่เขาปฏิเสธพระเจ้าโอ้เขาอยากจะรับผลประโยชน์จากพระเจ้าแน่นอนเขาอยากมีชีวิตที่ดีในแผ่นดินของพระองค์แต่เขาไม่เอาพระเจ้าไม่เอาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาไม่ยอมฟังพระเจ้าและสุดท้ายพระเจ้าใช้ไบเบิลในการทำลายอิสราเอลยูรูซาเล็มและวิหารนั้นและขับอิสราเอลออกจากแผ่นดินพันธสัญญาซึ่งทำให้เรามีคำถามว่าถ้าอิสราเอลจะช่วยชนทุกชาติให้รอดจากคำสาปแช่งไม่ได้เพราะว่าอิสราเอลถูกสาปแช่งเหมือนกันอันนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะรับพระพรจากพระเจ้าเป็นไปได้ยังไงในพระธรรมฮากายบทที่2ชาวอยู่กลุ่มนั้นที่กำลังสร้างวิหารนั้นเขาสร้างประมาณ3เดือนแล้วแต่ชีวิตของเขาที่ยูรูซาเล็มก็เป็นชีวิตที่ยากมากเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาการต่อต้านหรืออุปสรรคหลายอย่างเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่ใช่เป็นชีวิตแห่งพระพรของพระเจ้ายังเป็นชีวิตที่ถูกสาปแช่งจริงๆมีแต่ความแห้งแล้งและความอดอยากมีเขาหวานมากเด็กเก็บเกี่ยวน้อยเขารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มเขาดื่มแต่ไม่หยุดกระหายเขามีเสื้อผ้าแต่ไม่พอเงินของเขาไม่มีค่าแต่ทุกสิ่งก็แพงขึ้นตลอดเวลาฮากายเทศนาคำเทศนาสองข้อนี้เป็นธันวาหมายถึงว่าเป็นหน้าหนาวอันนี้หมายถึงว่าในอิสราเอลฤดูเพาะปลูกก็ผ่านไปแล้วเขามีอาหารที่เหลือน้อยมากสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือรอคอยด้วยความหวังว่าปีนี้พระเจ้าจะอวยพรเราเพื่อให้เรามีการเก็บเกี่ยวที่ดีได้และในขณะที่เขากำลังสร้างวิหารนั้นดูเหมือนว่าบางคนเริ่มสงสัยว่าเราต้องทำอะไรเพื่อจะรับพระพรจากพระเจ้าจริงๆเป็นคำถามที่ทุกคนในทุกศาสนาก็ถามเขาถามคำถามว่าเรารับพระพรได้ยังไงเรารับผลประโยชน์ในชีวิตนี้ได้อย่างไรมีศาสนาหลายอย่างที่สอนเราว่าทำดีได้ดีวันนี้ในวันนี้มีคริสตจักรหลายที่หลายแห่งในประเทศไทยที่มีนักเทศที่จะสอนคำสอนเทียมเทศจากอเมริกาว่าคือเขาประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรืองซึ่งไม่ใช่เขาประเสริฐจริงๆและเขาใช้ข้อความจากพระธรรมฮากายบ่อยครั้งด้วยเขาชอบมากเขาแสวงหาพระพรเขาแสวงหาผลประโยชน์แต่เขาไม่เอาพระเจ้าเขาไม่เอาพระเจ้าของพระคัมภีร์แต่จะสร้างพระเจ้าของเขาเองในฮากายบทที่2ข้อ10ถึง23ฮากายตอบคำถามนี้ว่า เรารับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างไรฮากายตอบคำถามนี้โดยการพูดถึงหนึ่งปัญหาของเราคือไม่มีอะไรที่เราทำได้ที่จะรับเพื่อจะรับพระพรจากพระเจ้าสองพระสัญญาของพระเจ้าคือพระเจ้าจะอวยพรเราและสามทางของพระเจ้าในการทำให้พระสัญญานั้นสำเร็จทางของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหาของเราดังนั้นปัญหาของเราพระสัญญาของพระเจ้าและทางของพระเจ้าในการรักษาปัญหานั้นเราเริ่มต้นกับปัญหาของเราก่อนเราจะอ่านจากฮากายบทที่2ข้อ10ถึง17และวันนี้เราจะช่วยซึ่งกันและกันอ่านพระคัมภีร์เราจะสลับการจากฝั่งนี้และทุกคนในฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะอ่านข้อ10ฝั่งนี้จะอ่านข้อ11เป็นแบบนี้ตอนบ่ายดังนั้นให้เราลุกขึ้นและจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันโอเคเราจะเริ่มกับฝั่งนี้ในข้อ10โอเค1 2 3ณวันที่24เดือนที่9ฮากายจึงตอบว่าพระยาห์เวห์ของเราในสายพันธุ์ของเราชนชาติก็แต่บัดนี้เชิญประชุมนั่งลงครับพี่น้องรู้สึกยังไงเกี่ยวกับข้อความนี้รู้สึกแปลกไหมครับเราน่าจะรู้สึกแปลกเพราะว่าในข้อเหล่านี้ฮากายใช้ตัวอย่างจากพิธีกรรมและธรรมบัญญัติของชาวยิวซึ่งเขาเข้าใจได้ง่ายๆในยุคนั้นแต่สำหรับเราก็เข้าใจยากแต่เราสรุปได้ว่าในข้อ11เราสรุปข้อ11ถึง13ทางนี้ได้ครับ 1. การแตะต้องสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่สามารถทำให้เราบริสุทธิ์ 2. ถ้าเราหม่นทินทุกสิ่งที่เราแตะต้องก็หม่นทินดังนั้นความบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราที่ไม่สามารถไถ่เทได้แต่หม่นทินเราไถ่เทได้เราใช้ตัวอย่างที่น่าจะช่วยเราเข้าใจในสมัยของเราสมมุติว่าเรามีแอปเปิล1กล่อง ที่เต็มไปด้วยแอปเปิลที่สดๆที่แอปเปิลที่ลูกที่ดีมากแล้วเราเพิ่มแอปเปิลอีกลูกหนึ่งที่เน่าเสียพี่น้องครับจะเกิดอะไรขึ้นแอปเปิลที่ดีจะทำให้แอปเปิลที่เน่าเสียกลับเป็นแอปเปิลที่ดีไหมไม่แอปเปิลที่เน่าเสียลูกเดียวจะทำให้แอปเปิลทุกลูกที่อื่นก็เน่าเสียไหมใช่ครับหรือน่าจะเป็นประสบการณ์ของพ่อแม่หลายคนที่นี่ที่ส่งลูกไปโรงเรียนครับก็สมมติว่าในห้องเรียนที่โรงเรียนมี29เรามีนักเรียน29คนที่มีสุขภาพที่ดีได้มีนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นหวัดมีอะไรที่จะเกิดขึ้นเด็กๆที่มีสุขภาพที่ดีจะทำให้เด็กคนนั้นที่ไม่สบายกลับเป็นเด็กที่มีสุขภาพที่ดีไหมหรืออีกไม่นานเราจะมีห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเด็กที่ไม่สบายใช่ไหมใช่ครับแต่พระเจ้าทำคำทำเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าหลังที่ชาวอิสราเอลทำงานในวิหารนี้ประมาณ2หรือ3เดือนดูเหมือนว่าบางคนในอิสราเอลเริ่มคิดว่าโอ้โหสุดยอดเรารับใช้พระเจ้าแล้วหลายเดือนแล้วเราทำมีการกระทำที่ดีแล้วเราสร้างวิหารของพระเจ้าที่เป็นวิหารที่บริสุทธิ์ดังนั้นเราควรจะรับพระพรจากพระเจ้าเพราะการกระทำที่เราได้ทำแล้วเราสร้างพระวิหารที่บริสุทธิ์ดังนั้นควรจะทำให้เราบริสุทธิ์เหมือนกันใช่ไหมแต่พระเจ้าพูดยังไงในข้อ14ในสายตาของเราประชาชนชาตินี้ประชาชนพวกนี้ชนชาตินี้และผลงานทุกอย่างที่มือของพวกเขาทำก็เป็นมลทินและสิ่งที่พวกเขาถวายบูชาที่นั่นก็เป็นมลทินการสร้างพระวิหารที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทำให้เราบริสุทธิ์แต่ตรงข้ามกันเรามลทินดังนั้นทุกสิ่งที่เราได้ต้องก็มลทินชาวอิสราเอลทำให้พระวิหารของพระเจ้ามลทินเหมือนกันและฮากายถามเขาว่าในข้อ15และ16ก่อนที่เขาเริ่มสร้างวิหารนี้พวกเจ้าเป็นอย่างไรอาหารไม่พอเหล้าองุ่นไม่พอเขาทำงานหนักมากแต่ได้ผ่อนน้อยทำไมข้อ17เราได้โจมตีพวกเจ้าและผลงานทุกอย่างที่มือของพวกเจ้าทำด้วยการทำให้เข้าม้านและเคลื่อนราเพราะอะไรเพื่อให้อิสราเอลเห็นว่าเขามนทินเขาถูกสาปแช่งเพื่อจะกระตุ้นอิสราเอลให้กลับมาหาพระเจ้าให้กลับใจและแสวงหาพระเจ้าแต่ในข้อ17แต่เจ้าทั้งหลายไม่มาหาเราชาวอิสราเอลมีปัญหาที่เขาแก้ไขไม่ได้แม้ว่าเขาทำงานหนักมากแค่ไหนในวิหารนั้นเขามนทินหรือเหมือนที่อิสยาห์พูดในอิสยาห์บทที่64ทุกสิ่งที่ดีที่เราทำความชอบธรรมทั้งหมดของพวกเราก็เหมือนเสื้อผ้าที่โสโครกพี่น้องครับเราเคยคิดเหมือนอิสราเอลไหมเช่นสัปดาห์นี้แฟลเรียลทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันในสัปดาห์นี้5คะแนนติ๊งตื่นเช้าตี5ทุกวันในสัปดาห์นี้อีก5คะแนนเราแบ่งปันข่าวประเสริฐกับเพื่อนของเรา10คะแนนแล้วเราอดอาหาร40วันแล้วก็40คะแนนแล้วหรือเราอาจจะคิดว่าเราไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ดังนั้นพระเจ้าควรจะอวยพรเราหรือเราถวายเงินมากกว่าเดิมดังนั้นเราควรจะรับพระพรจากพระเจ้ามากกว่าเดิมถ้าเราถวายเงินหรือช่วยการสร้างโบสถ์ ก็พระเจ้าควรจะรู้สึกประทับใจมากกับเราชีวิตของเราควรจะเจริญมากยิ่งขึ้นแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรือถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นที่เลวร้ายในชีวิตของเราเช่นเราสอบตกหรือเรามีอุบัติเหตุหรือเราไม่สบายหรือเราเผชิญอุปสรรคหลายอย่างเราเริ่มรู้สึกว่าทำไมพระเจ้ายอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราบ่ายโบสถ์เราถวายเงินเราเฝ้าเดี่ยวบ่อยๆเราควรจะรับพระพรจากพระเจ้าทำไมพระเจ้ายอมให้เรามีสิ่งแบบนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรากลับคิดว่าพระพรของพระเจ้าขึ้นกับการกระทำของเราเหมือนว่าการกระทำของเราทำให้พระเจ้าเป็นลูกหนี้ของเราแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะในสายตาของพระเจ้าเรามนทินและทุกสิ่งที่เราแตะต้องก็มนทินเหมือนกันพี่น้องครับเวลาสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราควรจะทำยังไงดีเราควรจะกลับไปสำรวจชีวิตของเราไหมคิดว่าใช่ใช่เราควรจะถามตัวเองว่าพระเจ้าพยายามจับความสนใจของเราไหมพระเจ้าพยายามดึงเราให้ขึ้นและพระเจ้าพยายามสอนเราอะไรมีสิ่งหนึ่งในชีวิตของเรามีความบาปในชีวิตของเราที่ไม่พอพระทัยพระเจ้าไหมแต่บางครั้งเราจะพบว่าใช่แต่บางครั้งเราอาจจะพบว่าไม่ใช่แต่ไม่ว่าเป็นยังไงทุกครั้งเราต้องกลับใจเพราะชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการกลับใจที่ต่อเนื่องกันตลอดการกลับใจจากการไหว้ใจตัวเองและการกระทำของเราและการกลับไปไหว้ใจในพระเจ้าและการกระทำของพระองค์แต่ถ้าเรารับสิ่งที่ดีผลประโยชน์ที่ดีจากพระเจ้าเราควรจะคิดยังไงคุณจะคิดว่าเรารับสิ่งเหล่านี้ที่น่าจะหมายถึงว่าพระเจ้าประทับใจกับเราไหมเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเพราะการกระทำของเราไหมเพราะความสัตย์เสื่อของเราไหมไม่ใช่ความคิดแบบนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้ามากกว่านั้นความคิดแบบนี้เวลาความคิดแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเราหรือเข้ามาในคริสตจักรของเราจริงๆจะทำลายชีวิตของเราได้จะทำลายคริสตจักรของเราได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเริ่มคิดว่าเราได้รับพระพรเพราะการกระทำของเราเราเริ่มทำอะไรเริ่มเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นเริ่มคิดว่าเอ้ยเราดีกว่าคนเหล่านั้นเพราะว่าเราทำมากกว่าเขาเราถวายมากกว่าเขาเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าเขาดังนั้นเราควรจะมีสิทธิ์มากกว่าเขาหรือควรจะมีความสำคัญมากกว่าเขาในชีวิตในคริสตจักรของเราหรือถ้ามีสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราตัวพี่น้องในคริสตจักรเช่นเขาไม่สบายหรือเขามีปัญหาฝ่ายเศรษฐกิจหรือเขามีปัญหากับลูกหรือเขามีปัญหาในครอบครัวแทนที่จะแสดงความเมตตาและช่วยเขาเราเริ่มสงสัยและตัดสินเขาว่าเขาทำอะไรผิดเขาทำอะไรผิดความคิดแบบนี้ทำให้พี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราถอยหลังหรือหายเพราะว่าเขากลัวว่าพี่น้องในคริสตจักรจะตัดสินเขาความคิดแบบนี้จะทำลายคริสตจักรของเราได้จะสร้างความแตกแยกได้และมากกว่านั้นความคิดแบบนี้ขัดแย้งกับพระคุณของพระเจ้าเป็นความคิดที่ลืมว่าเรามนทินเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่สมควรที่จะได้รับสักสิ่งหนึ่งจากพระเจ้ามิชชั่นของฮากายจากพระเจ้าคือกระตุ้นอิสราเอลในการสร้างวิหารแต่ข้อความนี้จะช่วยกระตุ้นอิสราเอลในการสร้างวิหารได้ยังไงทานทั้งหลายก็มนทินทุกสิ่งที่เขาแตะต้องก็มนทินจงไปทำงานเถิดฮะนี่ make sense ได้ยังไงอาจจะทำให้บางคนในกลุ่มนั้นรู้สึกว่าก็เลิกก็ดีกว่าก็ไม่มีความหวังแล้ว ถ้าการสร้างวิหารหรือการรับใช้พระเจ้าหรือการกระทําของเราที่ดีจะช่วยเรารับพระพรจากพระเจ้าไม่ได้เราจะรับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างไรอันนี้นำเราไปประเด็นที่สองของพระธรรมฮากายของคำสอนของฮากายคือพระสัญญาของพระเจ้าเราจะอวยพรเจ้าข้อ18หรือ19เราอ่านพร้อมกันได้ไหมทั้งพี่น้องทุกคนครับ1 2 3ปัดนี้จงพิจารณาดูที่นี่เราเห็นความแตกต่างระหว่างศาสนาของมนุษย์และพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรพระจักรของพระเจ้าไม่เพราะการกระทำของเขาไม่เพราะเขาสมควรที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าจริงๆในข้อ18และ19พระเจ้าให้เขาระลึกถึงอีกรอบหนึ่งว่าเขามีชีวิตที่ถูกสาปแช่งอาหารไม่พอไม่มีข้าวเท่าองุ่นต้นมะเดื่อต้นทับทิมต้นมะกอกยังไม่เกิดผลจริงๆในเดือนธันวาเขารอคอยการเก็บเกี่ยวฤดูการเก็บเกี่ยวซึ่งจะมาอีกประมาณ 3-6 เดือนแต่พระเจ้าสัญญาไว้ว่าจากบัดนี้ต่อไปเราจะอวยพรเจ้าแต่พระเจ้าอยากจะให้เขาเข้าใจว่าพระพรของพระเจ้าจะมาไม่เพราะการกระทำของเขาโดยเฉพาะไม่เพราะเขาสร้างวิหารของพระองค์พระพรของพระเจ้าจะมาเพราะพระคุณของพระเจ้าต่อประชาชนของพระองค์นั่นคือคนเหล่านั้นที่ไว้ใจในพระเจ้าและไม่ใช่ไว้ใจในตัวเองอีกต่อไปคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าทำงานเพื่อจะได้รับพระพรสร้างวิหารเพื่อจะได้รับพระพรทำดีเพื่อจะได้ดีแต่พระเจ้าบอกว่าทำงานเพราะเราไว้ใจในพระเจ้ารับใช้เพราะเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้ารับใช้เพราะเราได้รับพระพรจากพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์แล้วเราไม่ได้ทำงานเพื่อจะรับผลประโยชน์จากพระเจ้าเรารับใช้เพราะเราได้รับพระเจ้าแล้วโดยพระคุณของพระเจ้าเวลาเราไหว้ใจในพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์หมายกับพระองค์และในความสัมพันธ์นั้นเรารับพระพรทุกอย่างผลประโยชน์ทุกการเหมือนที่ทรงเปโตรบทที่หนึ่งบอกว่าทุกสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าพี่น้องครับพระพรของพระเจ้าไม่ใช่ค่าจ้างมีหลายคนที่แสวงหาพระพรเขาแสวงหาผลประโยชน์จากพระเจ้าแต่เขาไม่แสวงหาพระเจ้าไม่แสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีหลายคนที่คิดว่าการรับใช้พระเจ้าการไปโบสถ์การทำดีก็เป็นเหมือนหน้าที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะรับประโยชน์จากพระเจ้าแต่พระเจ้าให้เรามีอิสรภาพจากความคิดแบบนี้เราไม่ได้รับใช้เพื่อจะได้พระพรเรารับใช้เพราะเราได้พระพรแล้วกับพระเจ้าในพระเยซูเรารับใช้การรับใช้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องทำการรับใช้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเราอยากจะรับใช้เพราะเรารักพระเจ้าไม่ใช่เป็นหน้าที่แต่เป็นความปรารถนาถ้าเรากลับประมาณ30ปีผมยังเป็นนักศึกษาดนตรีผมต้องเล่นดนตรีในทุกวันเป็นหลายชั่วโมงเพราะอะไรเพราะอะไรเพื่อให้เขาผมผ่านสอบได้และรับปริญญาได้ผมต้องซ้อมดนตรีทุกวันเพราะเป็นหน้าที่ของผมในช่วงนั้นถ้าไม่ได้ซ้อมก็จะผ่านไม่ได้จะรับปริญญาไม่ได้ดังนั้นเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ผมต้องทำ หลังจากนั้นผมเริ่มทำงานเป็นนักดนตรีผมเล่นดนตรีเพื่อจะได้เงินเป็นงานของผมเป็นหน้าที่ของผมเป็นรับผิดชอบบางครั้งก็สนุกด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเล่นเพลงเดียวตลอดแบบนั้นและต้องเล่นเพราะว่าเป็นงานเป็นหน้าที่ของผมไม่ใช่เป็นจากความปรารถนาเป็นหน้าที่พี่น้องครับในสมัยนี้ผมไม่ใช่เป็นนักศึกษาดนตรีอีกต่อไปจริงๆไม่ใช่เป็นนักดนตรีแล้วแต่ยังเล่นดนตรีได้แต่ผมเล่นดนตรีเพราะอะไรไม่เพราะเป็นหน้าที่ของผมแต่เพราะเป็นความปรารถนาผมเล่นดนตรีเพราะผมชอบเล่นดนตรีผมชอบดนตรีผมเล่นไม่เพราะจะได้อะไรจะเล่นฟรีได้ก็ไม่แคร์และถ้าผมมีโอกาสที่จะเล่นที่จะช่วยคนอื่นให้สรรเสริญพระเจ้ารู้สึกว่าโอ้สุดยอดแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่เป็นความชื่นชมยินดีเป็นความปรารถนาการรับใช้พระเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ไม่ใช่เพื่อจะได้พระพรจากพระเจ้าแต่เป็นสิ่งที่เราทำเพราะเรารักพระเจ้าการรับใช้พระองค์ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีจริงๆแม้ว่าบางครั้งก็ยากมากด้วยและเราไม่ต้องแสวงหาพระพรอีกต่อไปเพราะว่าในพระเยซูเราได้พระพรนานาประการแล้วจากพระเจ้าในข้อ19หลังที่พระเจ้าเน้นว่าไม่มีอะไรที่เราทำได้ที่จะรับพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเจ้าอันนี้คือพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงเป็นความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าเป็นชีวิตใหม่กับพระเจ้าแต่พระพรนี้เป็นไปได้ยังไงเรามีชีวิตใหม่กับพระเจ้าได้ยังไงโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนที่มนทินแล้วในคำเทศนาของฮากายรอบที่4รอบสุดท้ายในข้อ20ถึง23พระเจ้าเปิดเผยทางแก้ไขปัญหาของพระเจ้าดูเหมือนว่าทางแก้ไขปัญหาของพระเจ้านั้นคือเซรูบาเบลถ้าเราอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งข้อ20ถึง23 1 2 3พระวจนะของพระเจ้าพระเยซูพระยาเวจอมทัพตรัสว่าในวันนั้นพระเจ้าจะขย่าท้องฟ้าและแผ่นดินโลกพระเจ้าจะคว่ำชนทุกชาติทุกอาณาจักรทุกแผ่นดินในโลกนี้และกองทัพของเขาพระเจ้าจะทำให้ผู้รับใช้เซรับบูเป็นเหมือนแหวนตราฮะอันนี้หมายถึงอะไรและจะช่วยกระตุ้นอิสราเอลให้สร้างวิหารได้อย่างไรทีนี้พระเจ้าอธิบายทางของพระองค์ที่พระองค์จะอวยพรอิสราเอลและชนทุกชาติจะขอให้ผมอธิบายนิดหน่อยในพระคัมภีร์เดิมเวลาพระเจ้าพูดถึงการ ขย่าท้องฟ้าและแผ่นดินโลกหรือชนทุกชาติเป็นภาพของอำนาจของพระเจ้าหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ควบคุมและครอบครองเหนือประวัติศาสตร์ของมนุษย์และการขึ้นและลงของชนทุกชาติชนทุกชาติอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและภาพนี้ก็มาจากพระธรรมอพยพเป็นพระเจ้าที่ทำลายกองทัพของอียิปต์ในขณะที่พระองค์ช่วยกู้ชีวิตของอิสราเอลออกจากอียิปต์และในทางเดียวกันพระเจ้าใช้อัสซีเรียในการทำลายอิสราเอลพระเจ้าใช้บาบิลอนในการทำลายอัสซีเรียและยูดาห์พระเจ้าใช้เปอร์เซียในการทำลายบาบิลอนเป็นพระเจ้าที่จะใช้อาณาจักรกรีกและโรมันด้วยเหมือนกันเพราะอะไรเพื่อจะเตรียมโลกนี้สำหรับทั้งการพิพากษาของพระเจ้าและพระพรของพระองค์ที่กำลังจะมาในยุคนั้นของฮากายเมืองเยรูซาเล็มก็เป็นเมืองเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีกษัตริย์แล้วเขาอยู่ได้การครอบครองของกษัตริย์ของเปอร์เซียก็ไม่มีกษัตริย์มีแต่ผู้ว่าเซรับบูและในข้อ23พระเจ้าบอกว่าเซรับบูคนนี้เป็นคนที่มีความสำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าจริงๆมีความสำคัญอันดับโลกพระเจ้าบอกว่าคนนี้เป็นเหมือนแหวนตราของพระเจ้าทำไมคนนี้เซรับบูเพราะว่ามีความสำคัญขนาดนี้เซรับบูเป็นหลานของกษัตริย์เยโฮยาคิมในวงตระกูลของกษัตริย์ดาวิดคุณบูกษัตริย์เยโฮยาคิมคือกษัตริย์สุดท้ายในวงตระกูลของกษัตริย์ดาวิดก่อนที่บาบิลอนถูกมาทำลายเยรูซาเล็มและพระเจ้าทำพันธสัญญากับดาวิดมาก่อนว่าลูกหลานคนหนึ่งของดาวิดจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะครอบครองเหนือชนทุกชาติการเป็นแหวนตราของพระเจ้าไม่ถึงว่าไม่ถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์สัญลักษณ์ของอำนาจของกษัตริย์ในเยเรมีบทที่22จริงๆพระเจ้าใช้คำนี้กับคุณบูของเซรับบูแล้วเจโฮยาคินพระเจ้าบอกว่าเยโฮยาคินเป็นเหมือนแหวนตราของพระเจ้าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นแหวนตราของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทอดทิ้งไปเถิดไปเสียพระเจ้าปฏิเสธกษัตริย์เยโฮยาคินแต่แม้ว่าพระเจ้าทอดทิ้งเยโฮยาคินพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งพระสัญญาของพระองค์ตัวกษัตริย์ดาวิดและไม่ได้ทอดทิ้งคำสัญญาของพระเจ้าตัวอับราฮัมพระพรและแผ่นดินของพระเจ้าจะมาเข้ามาในโลกนี้ผ่านทางเซรับบูพี่น้องครับเซรับบูไม่เคยตั้งไว้ให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแต่ว่าเราอ่านต่อเราเห็นว่าสุดท้ายคำสัญญานี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเซรับบูโดยตรงแต่เกี่ยวกับลูกหลานของเซรับบูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ดาวิดคือพระเยซูแมทธิวบทที่1บันทึกว่าพระเยซูเกิดในเชื้อสายของเซรับบูในวงตระกูลของกษัตริย์ดาวิดในเชื้อสายของอับราฮัมทางของพระเจ้าสุดท้ายไม่ใช่เซรับบูทางของพระเจ้าคือพระเยซูแต่ข้อเหล่านี้จะกระตุ้นอิสราเอลชาวยูในการสร้างวิหารได้อย่างไรข้อเหล่านี้จะกระตุ้นเราในการรับใช้พระเจ้าในวันนี้ได้อย่างไรในบทที่หนึ่งพระเจ้าบอกว่าจงทำงานไปเถิดเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเจ้าบทที่สองข้อหนึ่งถึงเก้าพระเจ้าบอกว่าจงทำงานไปเถิดเพราะว่าในเยรูซาเล็มพระเจ้าจะสำแดงพระสิริที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อิสราเอลเคยเห็นมาก่อนในบทที่2ข้อ10ถึง23พระเจ้าบอกว่าจงทำงานไปเถิดเพราะว่าแม้ว่าเขามอนทินพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าของพระเจ้าผ่านทางกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในเชื้อสายเซรับบู และอิสราเอลยอมฟังฮากายและเขาสร้างวิหารนั้นให้เสร็จภายใน6ปีทำไมเพราะว่าเขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับเราผมได้ยินบางคนที่รับปากและทำคำสัญญาผมบ่อยครั้งผมรู้สึกขี้สงสัยมากเนาะเพราะอะไรน่าจะเพราะว่าประสบการณ์เป็นครูแล้วผมเป็นเด็กก็มีหลายครั้งที่คุณพ่อทำคำสัญญาหลายอย่างสัญญาว่าจะทำหลายสิ่งที่พิเศษเช่นวันนี้เราจะไปดูหนังโอ้ใบนี้เราจะไปว่ายน้ำเย็นนี้เราจะไปเดินเล่นเมื่อสัปดาห์หน้าเราจะไปที่พิเศษไปเที่ยวพิเศษในช่วงแรกผมรู้สึกตื่นเต้นมากว้าวเราจะทำสิ่งที่พิเศษเราจะเตรียมตัวเพราะว่าผมมีความหวังในคำพูดของคุณพ่อแต่เวลาเติบโตก็ทุกครั้งที่คุณพ่อสัญญาอะไรไม่มีความหวังไม่มีความคาดหวังจริงๆไม่ค่อยสนใจไม่ได้เตรียมอะไรเพราะส่วนใหญ่ผมรู้ว่าพ่อจะลืมและจะไม่รักษาคำพูดแต่พระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพระสัญญาของพระเจ้าเป็นพระสัญญาที่เราไหว้ใจได้ทุกคำสัญญาที่พระเจ้าทำในพระธรรมฮากายเราเห็นว่าพระเจ้าได้รับความสำเร็จสุดท้ายในพระเยซูเช่นพระเจ้าสัญญาไว้ว่ามีผู้ช่วยให้รอดในเชื้อสายของดาวิดที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเยซูเป็นความสำเร็จของคำสัญญานั้นพระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระเจ้าจะนำพระพรของพระองค์ต่อคนที่มนทินพระเจ้าจะให้อภัยและชำระให้สะอาดจะทำให้เรามีชีวิตใหม่และมีความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าพระเยซูเป็นความสำเร็จของคำสัญญานั้นพระเจ้าสัญญาว่าในเยรูซาเล็มพระเจ้าจะสำแดงพระสิริที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อิสราเอลเคยเห็นในวิหารของโซโลมอนพระเยซูเป็นความสำเร็จของคำสัญญานั้นพระเจ้าสัญญาไว้ว่าในเยรูซาเล็มพระเจ้าจะนำสันติสุขระวังพระเจ้ากับมนุษย์และระวังมนุษย์กับมนุษย์และพระเยซูเป็นความสำเร็จของคำสัญญานั้นพระเจ้าสัญญาอิสราเอลว่าพระเจ้าจะอยู่กับเจ้าพระเยซูสุดท้ายเป็นความสำเร็จเพราะพระเยซูบอกว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไปคำสัญญาของพระเจ้าผ่านทางฮากายช่วยกระตุ้นอิสราเอลในการสร้างวิหารในเยรูซาเล็มให้เสร็จและพระธรรมฮากายควรจะกระตุ้นชีวิตของเราด้วยในขณะที่เราแสวงหาที่จะดำเนินชีวิตในการเป็นคนของพระเจ้าในสมัยนี้ด้วยในมิชชั่นของเราพี่น้องครับเรามีมิชชั่นเหมือนกันแต่มิชชั่นของเราไม่ใช่ในการสร้างวิหารใหม่ที่เยรูซาเล็มมิชชั่นของเราคือจะร่วมมือกับพระเยซูในมิชชั่นของพระองค์ในการสร้างแผ่นดินของพระเจ้าโดยเฉพาะในการถ้าเราเป็นสมาชิกในคริสตจักรนี้ในการช่วยเสริมสร้างคริสตจักรพระคุณให้เป็นชุมชนเกลือและความสว่างเป็นชุมชนข่าวประเสริฐได้ดูมันว่าเป็นไปไม่ได้มีอุปสรรคหลายอย่างมีการต่อต้านจากภายนอกจากภายในแต่พระธรรมฮากายให้เราเห็นว่าในทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรากลับเป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูแต่พระธรรมฮากายกระตุ้นเราในการรับใช้พระเจ้าในมิชชั่นของเรายังไงผมคิดว่าพระสัญญาของพระเจ้าว่าเราจะอวยพรเจ้าควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะเวลาเราเข้าใจว่าพระสัญญานี้ได้รับความสำเร็จแล้วในพระเยซูหนึ่งก็จะช่วยความรู้สึกของเราต่อพระเจ้าพี่น้องครับในสายพระเนตรของพระเจ้าเรามนทินได้ผ่านทางพระเยซูพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าชำระเราให้สะอาดพระเจ้าให้อภัยพระเจ้าให้ประทานชีวิตใหม่และความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่ผ่านทางการกระทำของพระองค์ของพระเยซูที่ไม้กางเขนความจริงนี้ทำให้เรารู้สึกยังไง ต่อพระเจ้าเรารู้สึกเฉยๆไหมหรือความจริงนี้กระตุ้นเราในการรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นไหมกระตุ้นเราที่จะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นไหมกระตุ้นเราในการไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นไหมหรือรับใช้พระเจ้ามากขึ้นไหมหรือใช้ทั้งชีวิตในการบอกว่าขอบคุณพระเจ้าไหมสองความจริงนี้การรู้ว่าเรารับพระพรทั้งหมดในพระเยซูแล้วคิดว่าจะเปลี่ยนท่าทีของเราต่อคริสตจักรของเราด้วยถ้าเราได้รับพระพรทั้งหมดแล้วในพระเยซูหมายถึงว่าเรามาโบสถ์เราไม่มาเพื่อจะแสวงหาพระพรจากพระเจ้าแต่เรามาเพื่อจะแสวงหาที่เป็นท่อพระพรให้กับคนอื่นเราไม่ต้องมาเพื่อจะแสวงหาความสะดวกของเราหรือความสบายของเราหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้มาเพื่อจะได้รับการปรนิบัติแต่เพื่อจะปรนิบัติเหมือนพระเยซูเรามาเพื่อจะเสริมสร้างพี่น้องของเราเพื่อจะหนุนใจพี่น้องของเราที่จะอธิษฐานกับพี่น้องของเราที่จะเติบโตกับพี่น้องของเราที่จะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องของเราไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราแต่เพราะอันนี้เป็นความปรารถนาหมายของเราในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอันนี้อาจจะหมายถึงว่าเราควรจะเรียนรู้ที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐอย่างชัดเจนกับคนอื่นเราอาจจะหมายถึงว่าเราควรจะไปหาน้องสูงเพื่อให้เขาช่วยสอนเราภาพใหญ่ของพระคัมภีร์เราอาจจะหมายถึงว่าเราจะไปหาน้องเอมหรือน้องเซฟหรือน้องดิกหรือน้องไตหรืออาจารย์แจ๊หรือคนอื่นที่จะช่วยเราอ่านพระคัมภีร์ได้เพื่อให้เราแบ่งปันกับคนอื่นได้เพราะอะไรเพราะว่าในพระเยซูเรามีชีวิตใหม่แล้วเรามีความปรารถนาใหม่แล้วเรามีอิสรภาพที่จะรักพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้คนอื่นอันนี้เป็นความปรารถนาของพระเยซูและเวลาเราไว้ใจในพระองค์ชีวิตของพระองค์ความปรารถนาของพระองค์กลับเป็นความปรารถนาของเราเหมือนกันสุดท้ายความจริงนี้กระตุ้นเราในมิชชั่นของพระเจ้าต่อโลกนี้พี่น้องครับพระเยซูเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเวลาเราติดตามพระเยซูเวลาชีวิตของพระองค์กลับเป็นชีวิตของเราเรากลับเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนกันจริงๆคริสเตียนทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่เป็นคนพิเศษคนละโอ้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่เราทั้งหลายถ้าเราเชื่อในพระเยซูเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วอันนี้เป็นอันดับแรกในชีวิตของเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่เรารับใช้พระเจ้าหรือเปล่าถ้อยคำของพระเจ้าต่ออิสราเอลผ่านทางฮากายเป็นถ้อยคำของพระเจ้าต่อเราในวันนี้ด้วยในพระเยซูจงทำงานไปเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าพี่น้องครับเรามีมิชชั่นจากพระเจ้ามิชชั่นในการเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์มิชชั่นในการนำพระพรของพระเจ้าเข้าสู่ในครอบครัวของเราในกลุ่มเพื่อนของเราเข้ามาในหมู่บ้านของเราในเมืองของเราและถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอันนี้เป็นมิชชั่นของพระเจ้าซึ่งกลับเป็นมิชชั่นของเราด้วยแต่ถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นมิชชั่นของเราแล้วและเรารู้ว่าเรามีพระพรนับประการแล้วในพระเยซูเราจะทำยังไงเราจะบอกว่าเฮ้ยยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่จะช่วยเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์ยังไม่ถึงเวลาที่จะช่วยเสริมสร้างกลุ่มโซของเราโดยไปกลุ่มโซประจำยังไม่ถึงเวลาที่จะเรียนรู้ที่จะอธิบายข่าวประเสริฐอย่างชัดเจนยังไม่ถึงเวลาที่จะเรียนรู้ที่จะแบ่งปันพระวจนะกับคนอื่นอาจจะบอกว่าเอ้ยยังไม่ถึงเวลาที่จะเสริมสร้างกับเพื่อนบ้านของเรายังไม่ถึงเวลาที่จะหาและเชิญเพื่อนของเราที่ทำงานที่จะมากินกาแฟด้วยกันและอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันพระธรรมมาระโกด้วยกันเป็นต้นหรืออาจจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะจัดชีวิตของเราเวลาของเรางานของเราหรือใช้เวลาของเราในการเสริมสร้างแผ่นดินของพระเจ้ายังไม่ถึงเวลาเพราะว่าเรื่องส่วนตัวก็มีความสำคัญมากกว่า บ้านส่วนตัวก็มีความสำคัญมากกว่าชีวิตส่วนตัวก็มีความสำคัญมากกว่าพระสิริของพระเจ้ามิชินของพระเจ้าพี่น้องครับแม้ว่าเราทำอะไรไม่ว่าเรามีอาชีพอะไรหรือไม่ว่าเรามีงานทำอะไรในพระเยซูเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก่อนพระเจ้าเรียกให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนในทุกสิ่งที่เราทำอันนี้เป็นมิชชั่นของเราเรามีทุกสิ่งที่เราต้องการแล้วพระพรทั้งหมดแล้วในพระเยซูแต่พระเยซูบอกเราว่าจงทำงานไปเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับพระวจนะของพระองค์คือช่วยให้เราไม่ใช่เป็นผู้ฟังเท่านั้นเป็นผู้ที่จะไว้ใจในพระองค์จะใคร่ครวญชีวิตของเราจะเห็นว่าอะไรในชีวิตของเราที่ไม่สอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าคือช่วยให้เราจัดชีวิตของเราให้สอดคล้องกับความจริงของพระองค์ให้สอดคล้องกับข่าวประเสริฐของพระองค์ให้สอดคล้องกับความจริงว่าเรารับพระพรทั้งหมดในพระเยซูแล้วและพระเยซูทำให้เรามีมิชชั่นใหม่เรียกให้เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าก่อนก็ช่วยให้ชีวิตของเราเป็นที่พบพระทัยพระเจ้ามากยิ่งขึ้นก็ช่วยให้เราเชื่อฟังพระองค์